Jeg har en sånn tro på at mennesker vi skal møte, kommer sammen, krysser hverandre når tid er moden. Fordi at mennesker utveksler jo, som jeg har snakket om før, energifelt. Informasjon bare med at vi er i hverandres energifelt når vi har gode intensjoner og akkurat som koder, det noen som bruker, at de møter med andre mennesker som utveksler med oss igjen dette med at alle har en brikke til sannheten. Og i møte med hverandre så får vi ting til å falle på plass, på godt og vondt. Og så sto jeg her en dag og snakket med en kollega som har jobbet i psykiatrien. Og så spurte jeg han hvorfor han hadde sluttet. Og så sier han det at han var så lei av sårbarhet. Og det er jo jeg også fryktelig lei av. Veldig lei av den her sårbarheten som blir slengt ut i hutet hver. Hvor sårbare vi er hele tiden. Sant? Det er ikke som ikke klarer noen ting og ikke funker til noen ting. Og ja, så sier jeg, utdyp det. Nei, jeg forstår ikke hvorfor er sårbarhet synonymt med at det skal gå deg dårlig, og at du blir psykisk syk igjen i hermetegn, siden jeg ikke bruker det begrepet, eller at du er skadet for resten av livet, eller at, ja, at du blir syk av sårbarheten din. Hvorfor er det ikke motsatt? Og så sier jeg, jeg er helt enig med deg. Jeg synes også det motsatte. Det er min erfaring, både på meg selv og på folk jeg har jobbet med, og for så vidt venner jeg har rundt meg. At det som andre, eller i alle fall psykiatrien og psykologien, og det fagfeltet der, vil kategorisere som sårbarhet, mener jo jeg er styrken. Og det var vel det han også ville frem til, at han også følte at disse sårene, disse traumene, denne bagasjen som folk hadde med seg, hvorfor var ikke den likevel like så mye egentlig en tegn på alt de hadde klart, alt det de hadde stått i, alt det de hadde fått til tross for massiv motstand, gjerne fra de næreste og kjæreste som du egentlig skal bli beskyttet av, som igjen gjerne både har forgrepet seg på sine egne barn, for eksempel, eller sine egne slektinger, eller venner, eller ja, eller andre ting enn har opplevd, branner, eller alvorlig sykdom, dødsfall, mor eller far som dør når en er liten, eller, men hvorfor blir det sett på som en sårbarhet? Hvorfor er det ingen som ser på det som en styrke, lurte han? Og da sa jeg, men jeg gjør jo det. Jeg ser på det som en styrke. Og det har vel egentlig med igjen dette med ord, hvordan en blir møtt etter sånne ting. Om en får lov å sette ord på det og snakke om det. Og kan velge å gjøre med det selv også når sjokket har lagt seg. For det er klart, først er det jo sjokk, og da er det ikke så lett å tenke klart. Og sjokk vet vi jo, det kan jo vare fra noen sekunder til mange, mange, mange år, og til og med flere liv. Så det måtte jeg virkelig, det synes jeg var så magisk at det var noen andre som delte min oppfatning av det. Så det tok jeg med meg. Så det ble en fin liten samtale. Og så var det noen dager senere, så var det en annen terapeutkollega meg som kom og så sa at Lene, jeg har en krystallkule, en svær krystallkule og flere krystaller hjemme. Noen har jeg selgt, og noen har jeg ikke fått selgt, og de ligger bare i garasjen, og jeg vil bare spy av dem. Jeg må ha dem ut, jeg klarer det ikke, jeg hater den energien som er i dem. Åh, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med dem. Få dem vekk, liksom, fjern dem. Så hva er det med de? Nei, det kommer fra episoder og på et tidspunkt i livet mitt og mennesker som jeg kjenner jeg vil ha ut. Jeg vil ha det vekk. Jeg vil ikke være der. Jeg vil ikke stå i det akkurat nå. Jeg vil ikke ta det inn. Jeg er ferdig med det. Eller jeg vet ikke om jeg er ferdig med det, men jeg vil bare ha det vekk. Og så skjønte jeg at de snakket til meg flere av de krystallene. Og så sa jeg, ta det med. Ta det med. La meg få kjenne på det. Og så tok jeg det med. Og så var det et par av de tingene som snakket til min kollega, så da tok han det. Og så tok jeg krystallkuler med meg ut, og så gikk jeg tur med han, og så renste jeg han. Jeg elsker å gå tur med krystaller, helt normalt i Rosatopia. Og så, ja, blant trær og blomster, og i det hele tatt friske luft, og bort til noen dyr, og ja, det som intuisjonen sa jeg skulle gjøre. Og så skjønte jeg at den var ikke noe redd for den krystallkulen. Jeg er jo ikke redd for krystaller i det hele tatt. Jeg tror ikke på dæmoner og onde ånder. Tvert imot, jeg tror de onde åndene, såkalt de hermetegn og dæmonen, det er mennesker i levende livet som velger å gjøre onde ting, som velger å innta en sånn rolle mens de er i kjødelig livet. Så jeg kjente at nei, den var god. Det var masse kjærlighet her. Det var et eller annet godt med den kula som jeg kjente gjorde meg godt. Og som jeg har sagt tidligere og på den forrige snutten rett før her nå, så dette med at det som kan være medisin for meg er gift for deg og motsatt. Så følte jeg egentlig at denne kula snakket til meg. Og så gikk jeg videre med den, og så sa jeg bare snakk til meg. Det er jo som alt igjen, mennesker og dyr og blomster og til og med krystaller og steiner. Alt kan du kommunisere med, alt kan du bli venner med hvis du gir deg litt tid og kjærlighet. Og nå hadde jeg jo tog den på en runde og gitt den kjærlighet og vist at jeg ikke var redd for den. Tvert imot, jeg hadde lyst til å åpne for en kommunikasjon. Så jeg ba han om å fortelle meg hva den bar på. Og så sier han det da at det er utrolig dyp. Utrolig dyp, inderlig sorg og frarøver frihet lå inn i den. Og igjen, sjamanisme så er det en form for solos. Sant? Når en ikke vil ha sorgen sin på en måte, en dytter den bort, en dytter den ut. Og den frarøver friheten, altså fangenskap, vil en heller ikke kjenne på, så det er også dytten bort. Så for meg ble den kula veldig, veldig verdifull. Jeg synes det var så magisk at den var så klar i talen sin. Og så tok jeg den med tilbake, og så sa jeg dette til henne, og så sa jeg det akkurat de to tingene jeg også kjenner på. Det er helt sant, det er akkurat de to tingene. Så sa jeg, hva vil du gjøre? Nei, hun ville jeg skulle ha den. Så sa jeg, ok, men jeg vil ikke ha den i den forstand. Jeg kan godt ha den, men jeg kan ta vare på den for deg. Og ha den i mine energier, og så kan du, når du er klar og har lyst, så gir du meg en lyd, og så tar du den tilbake. Så dette er jo igjen magisk med energi, at når noe blir enten et traume opplevd, eller en gjenstand, og det er jo mange som har det sånn med gjenstander, sant? Enten for han har fått av noen en ikke liker, eller det minner om et ekteskap, eller en har mistet et barn, og sånn klen og minner om det, eller noen leker minner om det, eller noen gardiner en har fått av svigermor som en er blitt tvunget til å henge opp. Eller en bestemor som har ment noe godt og kommer med noe som en liten pyntedyng en mener vi har fremme hele tiden for å glede henne. Altså, det er så mye som er energi, og hva vi legger i det. Og så tror jeg på å transformere energi, både inni oss selv, og at vi kan hjelpe andre med å transformere energi, og at vi kan gjerne utveksle gaver da, for å gjerne se at det nå var denne, nå skulle denne personen til meg, eller nå skulle denne gaven til meg, eller altså ikke at jeg skulle få en person, men igjen dette med at vi møter mennesker til rett tid ofte, selv at vi ikke alltid føler det der og da, for vi kjenner kanskje det blir too much av både det ene og det andre, enten vonde ting eller gode ting, så blir det overload. Men jeg tog nå denne kula sammen med et par andre krystaller som jeg også ga meg da, og så tog jeg det med hjem. Og kjente at det var helt riktig, de skulle være hos meg inntil videre. Og så er det jo sånn da at, nå sitter jeg og jobber med disse bøkene mine, og går i dybden på det, og det er jo igjen, det er jo essenser og healing, og det går i kommunikasjon med spirit world, og det er klart, nå fikk jeg med meg en av noen krystaller som virkelig hadde spirit, både fra henne og der de hadde vært før, og denne samtalen med den andre kollegaen min om dette med sårbarhet, ærlig styrke, jeg sa vel denne tidligere, en annen snutt om at jeg selv har skrevet når jeg var på mitt mest sårbare, og skrev den om at du er aldri så sårbar som når du er sterk, og du er aldri så sterk som når du er sårbar. Så derfor er jo egentlig sårbarhet ærlig styrke i min verden. Igjen, vi kan velge hva energi vi vil tilføre det, og vi kan velge å høre på de folk rundt oss som definerer ting, og velge om vi er enige i de definisjonene. Og jeg tror alltid at vi kan snu ting til vår fordel når det kommer fra et godt sted. Når det kommer fra hjertet og fra et hilende sted, kommer ønske å komme tilbake til livet, eller en ønske å få styrken sin tilbake igjen. Og igjen, da mener jeg ikke styrken å gå ut og slåss og spesialbuer, men den her stille styrken, dette å reise seg fra aske, dette å ta tilbake grunnmuren sin og bygge en enda tryggere grunnmur, et enda tryggere fundament som kan stå støtt i stormer. Og jeg tror det med, hvis alle forteller deg at alle sårene dine er sårbarheten din, så det er klart at den grunnmuren blir jo mest som i huset til Storulv, holdt jeg på å si, eller til de tre grisene i Storulv. Hvor de bygger forskjellige typer hus. Til slutt er det jo i murstein, og det klarer han jo ikke blåse ned, men det første er vel strå ut fra, så jeg kan huske, og det er jo veldig sårbart. Så det er klart at det, hvis alle rundt deg, og du blir matet med fra alle, at det, alt, altså din livsreise er din sårbarhet, så det er klart til slutt, hvis du faktisk er traumatisert av alt dette og har det tøft, så det er klart, da går du rett i kjelleren. Og begynne å tro på det mentalt, og så har du kanskje en liten stemme i hjertet som sier at nei, det ikke hør på dem. Men så er det det der å ha mot da, og igjen mot, hva er det motsatte av mot hvis en snur det? Det er tom. Så for meg er det enten sånn så blir en værende mest apatisk og tom, eller så kan en ta mot seg, og det koster igjen, som jeg har sagt, klart det koster å gå mot strømmen, og si at dette finner jeg meg ikke i. Dere tror kanskje at dette er min sårbarhet, men det er ikke det. Og ikke for å bevise for noen andre, men for deg selv. Drit i hva de andre syns. Reis deg hvis det føles rett. Kvil hvis det føles rett. Ligg i fosterstilling og hyl og skrik og hiv etter pusten hvis du trenger det en periode. Men sakte, men sikkert, så det å kjenne at en lærer å begynne å gå igjen, sette av fødene på bakken og reise seg, det er jo akkurat som et lite spedbarn hver gang vi har vært i et sjokk eller et traume, eller noen virkelig har kjørt over oss når vi ligger nede, så er det jo som å bli skutt i panna og hjertet i magen. Og det er klart at da må vi gi kroppen tid. Men bare kjenn igjen på din livsreise, for jeg tenker jo at det er jo diamanter, det er jo... Det trenger ikke være sår som blir infisert. Tvert imot, det kan være sår som gror. Og en mener jo også at når et beinbrudd gror etter et stort brudd, så er beinet sterkere enn noen gang. Og jeg tror det er i litt sånn kinesisk historier, så bruker de ofte en knust tekopp eller en knust vase, hvor de limer den sammen, men de limer den ikke sammen usynlig, de limer den sammen med gull, sånn at det virkelig disse skårene skal vise for alle, og vise at det er det som gjør vasen eller koppen verdifull. Det er det knuste som er satt sammen igjen, som har blitt helt igjen. Så, og det også, synes jeg, er jo en sånn magisk symbolikk igjen, at det er ikke sårbarheten, men det er det som gjør deg vakker og unik. Så jeg tenker at hvis en går i seg selv tilbake, og igjen, mange har jo fortrengt nesten hele barndommen og hele ungdomsårene sine. Noen husker bare de gode tingene, og noen har fortrengt de gode tingene og husker bare de vonde tingene, sant? Og noen kan huske omtrent alt, og så føler en gjerne, og så dukker det opp sånne små ting underveis i møte med mennesker og andre hendelser som vekker det til livet når vi er klare til å ta det inn. Og det er klart, når en jobber med seg selv i forskjellige terapier, enten en bruker gestaltterapi eller psykolog, eller en bruker livsveiledning, eller ja, blomsteressenser, eller urter, eller healing, eller altså, som man kan gå til, så skreller en jo av, sakte men sikkert, disse lagene, og kommer gjerne mer inn til kjernen, og til sin essens, og husker mer og mer, ting kommer mer opp, Ting kan komme opp i drømme selvfølgelig òg. Under bevisstheten så gjør at en får opp ting. Noen ting er ikke så viktige, så de akkurat bare går ut med drømmen og forsvinner. Og noen kommer via drømmen og blir sittende der igjen og igjen, gjerne som en liksom tydelig beskjed. Og så forstår en det gjerne etter hvert òg i våken tilstand. Og i sjamanismen så har vi jo òg dette vi kaller journey. Noen bruker trommer og noen rattles. Og noen bruker bare musikk, og noen bare pust. Eller dans, transedans. Det er mange måter. Bare rett og slett sitte inne og tune inn i en meditasjon. Hvor en kan dra både til upper world og middle world og underworld. Og upper world er mer hvis du vil connecte med spiritguidene dine. Det er ofte englelignende vesen eller forfedre som en har vært glad i, som kommer for å guide. Og i middle world så er det jo der du er her og nå, nokså lik den verden vi har. Og så underworld, der er det jo ofte der kraftdyrene, at du kan få kontakt med power animal, altså ditt personlige kraftdyr som du gjerne har hatt med deg fra du er liten og gjerne gjennom flere liv. Så det er sånn kort essens på det. Og det er jo flere måter, eller en metode som en kan bruke for å både reise tilbake til tidligere liv, eller reise tilbake i sin egen barndom, få guidance og prøve å finne ut hva som har skjedd, uten at en trenger gå i en såkalt hypnose, regresjonsterapi, som andre gjerne går i. Igjen, det er mange veier til rom. Så jeg har jo brukt veldig mange forskjellige teknikker. Jeg har jo snart vært gjennom det meste, vil jeg si. For jeg synes det er så igjen så masse gode folk og så mye spennende. Og jeg synes det er så utrolig spennende å bli kjent med seg selv, med meg selv. Og jeg synes det er så utrolig spennende å bli kjent med andre sin historie òg. Jeg synes jo alle burde skrive hver sin bok, sin personlige biografi med egne ord. For da tror jeg vi ville bli ganske overraska over ganske mange mennesker rundt oss. Det er positivt. Så nå gikk jeg nok så til å sitte inn i denne krystallkula og jobbe litt med de krystallene som jeg fikk, og kjent på min egen såkalt sårbarhet, og tenkte jeg skulle ta et par eksempler tilbake i tid, bare for å illustrere det igjen, og kanskje vekke noen sånne historier hos dere også, som dere kanskje hadde glemt, eller som dere ikke har tenkt på, og kan være en styrke. Og den ene, jeg er oppvokst på havet, skulle jeg til å si. Nesten. Jeg har vært i båt, ikke nå er det mangfoldig år siden, men allerede i mors liv så var jeg på havet. Jeg hadde en veldig båtkjær familie. Så det var båten ut så tidlig en kunne på våren, og drog det så lenge en kunne på høsten for å få størst mulig båtsesong. Lengst mulig båtsesong. Og så det har vi gjort hvert år. Det var en måned og to nesten på sjøen i sommermånedene. Så der bodde vi, så jeg fikk tidlig en veldig sånn trygghet til havet. Jeg har alltid vært ei havjente. Det er noe med havet, med vann generelt, men særlig havet for meg. Rensende og klarnende, og som sagt setter meg alltid i kontakt med følelsene mine. Og på mange måter essensen min òg. Vi består jo nesten bare av vann, sant? Eller hovedsakelig av vann. Og så er det en frihet når du kommer ut der i horisonten, når du ser liksom himmel og hav grø i nesten usynlige linjer. Og når du ikke ser noe, når du bare er midt ute på det åpne havet, og det er bare ingen land i sikte. Og til og med når vi husker vi gikk mye over Lista, og hvordan bølgene bare reiv oss ned, og vi så bare rett inn i det svarte. Og så gikk bølgene hvite, og så var det rett opp igjen, og så var det beslutt rett ned igjen. Og jeg husker søsteren min og mor, de satt og hylgrein og spudde og var grønne i ansiktet, og meg og far, vi bare satt og smilte og lo og satt på musikk. Og vi bare liksom, det føltes så naturlig, og bare jeg stolte sånn på de bølgene og havet. Så der hadde jeg mange magiske opplevelser, og særlig i land også, på forskjellige øyer. Det gjorde jo at jeg kom meg forskjellige steder og fikk snakke med flere spiriter på forskjellige steder. Forskjellige typer natur. Og jeg husker også at det der, når det begynte å lyne og tordne, så heiv jeg på meg badedrakten og så hoppet jeg uti. Og så lå jeg uti der i mange timer mens det lynte og tordna, og følte meg kjempetrygg. Og mor og far sto og så, nei, far faktisk ikke, men mor var jo livredde. Jeg tror bare de innså at det nytta ikke. Jeg tenkte jeg skal jo dø noe uansett. Og så da var det jo like naturlig å bare gjøre det en plass som jeg følte meg elska, og det var jo i havet. Så det var et magisk sted for meg, og tidlig på jeg tror noe av det kjekkeste når sesongen begynte, eller til og med før sesongen egentlig, så var vi jo ute i jeg husker det var bare en 5-6 grader i havet, og så hoppet vi jo uti. Og det òg var jo helt det var frihet, og den gang var jeg jo ikke så fri sånn ellers i livet mitt. Så for meg, når jeg kunne hoppe uti der og ligge, så følte jeg i et øyeblikk der at alle reglene og alle stengslene og alle ufriheten, det forsvant, og så var jeg bare ett med havet. Og så opplevde jeg da, når det må jo vært når jeg var rundt 12, og så var vi som vanlig ute i sommerferien der, og så hadde jeg hatt en kjempegod ferie, og vi begynte å skulle snu og vende nesen hjemover, og hadde begynt på den reisen. Og så hadde vi ikke lag med de vi pleide alltid å reise med et par andre båter òg, med barn. Og de hadde vi skilt lag med av en eller annen grunn, eller de skulle være lengre eller hadde dratt tidligere, det husker jeg faktisk ikke akkurat nå, men for en gangs skyld så var vi alene. Og så husker jeg vi satt og hørte på Leonard Cohen, 'I'm Your Man', faktisk. Det var skikkelig bakgrunnsmusikk. Og det var det liksom den nye plata der, så var releasa da, litt tidligere på året. Og så satt vi nå der i litt småbølger, og broren min var vel et år, og søsteren min var vel halvparten av meg, cirka. Ja, rundt 6 år. Og så var det mor og far. Og så satt vi der, og været var for så vidt greit. Det var jo litt bølger, men ellers var det greit. Og så husker jeg bare det kom en sånn vanvittig svær båt. Så jeg tror far òg ble liksom satt ut av. Han kom liksom ut av det blå. En vanvittig svær ferje som virket som hun var helt på villspor. Og kom i en vanvittig fart, og ferja pleier jo ikke å gå i en vanvittig fart. Det er jo svære båter. Så han mista litt sånn oversikten, for det var nesten som han liksom ble usikker på om de så han. For han kom så grale tett opp til oss, og så han manøvrerte jo egentlig litt sånn i panikk der han er. For å unngå å rett og slett bli most, skulle jeg si. Og så plutselig så sier det likevel bang. Det smeller. Og så har vi gått rett på et skjær. Og vi har jo kjørt i mange, eller vi har jo vært på havet i mangfoldige år, og far i mangfoldige år før jeg ble født òg. Aldri opplevd det. Og der er vi, der står vi på ei grunne. Og det er jo Det setter seg jo i kroppen, dette her. Jeg stokker jo sånn, og søsteren min begynner jo å hyle. Hun skjønner det jo, bror min er jo så liten at han skjønner det ikke. Mor skjønner det jo òg, så hun får jo òg ganske panikk. Og jeg husker søsteren min springer rett bak båten og hopper opp der og står og roper på Gud og ber om å ikke ta oss ennå, og at vi ikke må dø. Og hører jo at ting begynner å sive litt inn i båten. Og far prøver å ringe på denne VHF-en. Men av en eller annen grunn så funker ikke den. Han kommer ikke gjennom. Og så sier han bare Vi hadde jo jolle. Vi hadde en sånn Zodiac-gummibåt. Og jeg hadde holdt på denne sommeren å lære meg å kjøre den. Det var en ganske stor motor, husker jeg. Og det var litt sånn kun inn forbi sånne skjærgårdsstrøk jeg fikk lov å gjøre det med far oppi. Og ja, i litt sånn småsund og i noen sånne små laguner vi hadde besøkt. Men jeg hadde nå følt meg ganske trygg der og da. Men så ser han plutselig på meg, og så ser jeg jo til og med frykten i hans ansikt. Og han var en ganske hardbarka mann som hadde vært i militæret i mangfoldige år. Og, så han ser jo da på meg, og så sa han bare 'Du må ta det i land, Lene.' Og så skjønte jeg ikke helt hva han mente, og så bare begynte han å lage klar jollen. Og så tar han med mor tar med broren min. Søsteren min står jo fortsatt og hyler og er helt i harnisk der. Så hun står. Og så får han alle oppi, og så ser han bare på meg og sier 'du må få det i land'. Og så ser jeg rundt, og det er liksom land. Det er jo langt borte. Og hvilket land skal jeg gå for? Det er liksom, og det er bølger, og far er jo ikke med. Jeg har jo kjørt båt med han, og når han ikke var med, så var det jo rett rundt båten bare, sant? Vel på som sagt stille vann. Og så bare tvinga han meg ned i båten. Jeg var som sagt 12 år. Jeg får bare beskjed om kjør. Og så, før jeg, så hopper jeg bare ut av, og så springer jeg inn i baugen da. Og så henter jeg med meg, ikke penger, jeg hadde jo spart opp masse penger den sommeren for å kjøpe masse fine ting, og jeg hadde jo masse fine klær. Og, men jeg tar altså med meg to sommerfugler som er der. Og i sjamanismen også har vi jo sånne sacred items som en bruker, altså masse sånn totem, som vi har gjerne på et lite alter, eller som vi bruker i forskjellige seremonier, eller bare sånn som gir oss styrke. Religioner har jo også det, sant? Kors, eller Jomfru Maria, eller Jesusbarnet, eller en Jesusfigur, eller en, ja, det er så masse forskjellig. Og jeg bare grabte de. Og så helt, vet ikke hvor det kom fra, men jeg bare husker jeg gjorde det, en rosa sommerfugl og en lilla. Og så hopper jeg jo i jollen, og skjønner fortsatt ikke helt hva dette går i, men så sier jeg bare far, kjør. Og så trekker jeg pusten, og så bare skjelver jeg. Jeg klarer jo ikke engang starte motoren. Og så i hovedet mitt så begynner jeg jo liksom å huske, begynner å tenke sånn, herregud, har vi fylt på nok bensin? Er det bensin igjen etter jeg har holdt på å ralle rundt der? Og hvordan var det jeg gjorde? Var det ikke noe sjokk? Og så plutselig så blandet alt bare, jeg ikke er sånn sør, og så ser jeg jo søsteren min så hyler, og jeg ser bror min, han har jo vel nesten sovnet, men mor ser jo skrekslagen ut, og jeg tenker, herregud, for en far, skal ikke du oppi, du må bli med, og han bare, nei, 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 han måtte prøve å få hjelp, og han skulle skyte opp noen nødraketter, og han ville redde båten, og det er klart, det er et barnesinn på 12 år, som er i sjokk over både det smellet, og båten rett før det, og voksne som plutselig mister litt fotfeste, så klarte ikke jeg helt skjønne at han skulle være igjen, og at båten var viktigere, var det ikke viktigere bare for alle i land. Så jeg klarte, der også ble det en sånn en disconnection som jeg ikke skjønte. Og så sette han bare øynene mine, så sa han, Lene, kjør! Og så bare, så skjønner jeg jo at det er viktig, og så bare trekker jeg oss opp mot horden da, og så kjører jeg. Og jeg husker ingenting. Jeg husker ingenting av det, før jeg bare var i land på en brygge, husker jeg. Og jeg vet ikke hvor lang tid det tok, men vi fikk alle i land. Og det var jo ikke tider med mobiltelefon, sant? Så det var liksom sånn, det var jo ikke komme med en plass der der bor noen, kan vi ringe at noen kommer bare et enda verre sted, og så begynner det å blåse opp, og så står vi der uten tak over hovedet, i øyet og øde, eller sånn. Men nå var det heldigvis noe bebyggelse der da, og far fikk skåde opp noen nødblusser, og han fikk hjelp da. Heldigvis kom det noen båter som hjalp han. Men det tok jo noen timer, og båten ble reddet og alt dette her. Og da husker jeg noen la meg den kvelden. Det var liksom helt surrealistisk. Jeg tror alle var så i sjokk at det var ikke så mange. Vi snakket litt om det, men ellers så var det akkurat så å få humøret tilbake. Og det er jo en sånn typisk løsning, sant? Nå skal vi ikke gå inn i dette når vi går med videre. Nå er dette gjort, og så skal vi bare være glade at vi lever, og så spiller med kort, og så hører vi musikk, og så koser vi oss. Men jeg skal love, jeg hørte ikke på Leonard Cohen ever etter det. I hvert fall ikke I'm Your Man. Og det er klart, jeg lå på natten der, og så husker jeg tok frem de sommerfuglene, og nesten takte de. De hadde gitt meg en eller annen sånn styrke og et eller annet håp om at det gikk an. Og igjen, i sjamanisme, og så er jo sommerfuglen et tegn på transformasjon, en forvandling. Vi vet jo alle det med sommerfuglene, som er en liten larve, som går fra et stadie å være en larve, og har kanskje et greit liv som det, og så plutselig så er han i en puppe eller en kokong, og så er liksom, er det dvale, er det døden, er det hva er dette? Han må jo lure nødvendigvis på det, tenker jeg, selv om han spinner det selv på et vis. Og så plutselig flyr han ut, og så er han transformert. Han har faktisk fått vinger, så han ser jo verden fra et helt annet ståsted. I stedet for å kravle rundt på bakken der og være hakkemat, så har han plutselig fått vinger, og kan faktisk unnslippe ganske mye som han før ville vært utsatt for. Pluss, som sagt, ser verden på en annen måte, og ja, livet blir annerledes. Og det er det jo ofte etter et sjokk, etter et traume. Så er det for meg ofte på mange måter, i traumer er det alltid gaver også. Som jeg har sagt før, at selv om det kanskje ikke er det vi ønsker, så kan vi komme klokere. Vi kommer jo ofte ut med en ny visdom, en ny innsikt og en ny styrke, hvis vi velger det. I stedet for å høre på de som sier at det nå skulle per definisjon dette være min sårbarhet. Sant? Dette er et sånt som har satt seg i barnet sin og barnehjertet, og for mange ville gjort at jeg var mer sårbar enn andre. Men jeg lå nå og så på disse sommerfuglene og tenkte, herlighet, jeg klarte det. Lille meg Lene på 12, jeg klarte å redde familien min. Og så er ikke sikkert jeg nødvendigvis rettet de sånn, men jeg følte det. Jeg hadde klart noe, jeg hadde mestret noe, jeg hadde tatt kommandoen, jeg hadde bare tatt, altså frykten la jeg bort, og så var det en eller annen sterkere kraft, en kjærlighetskraft, et ønske om å leve og redde familien min som tok over. Så ja, en kjærlighetskraft vil jeg si. Og det er klart, inni der også, når sjokket hadde lagt seg, så kom jo sånne andre følelser. Da kom jo selvfølgelig, frykten kom jo litt opp igjen, og da kom jo masse tårer, altså sorg. Og da kom også faktisk litt sånn sinne på at far hadde utsatt meg for det. Og at far hadde stått igjen for å redde båten i stedet for familien sin. Men han hadde gjort det på en måte på sin måte, med å sende oss av gårde. For at vi skulle være sikre, men jeg mente jo at han burde jo blitt med for å være sikre på at vi var sikre. Og så ble jeg nok litt sint på mor, for at hun var en voksen og burde ikke miste så fatningen som hun gjorde, og at jeg måtte ta ansvar i min alder. Men samtidig så er det jo det litt der med «what doesn't kill you makes you stronger», og det er jo noe i det, at det drepte meg faktisk ikke. Kanskje en liten periode, tilliten kanskje til de voksne. Og på samme måte så jeg også at de handlet opp med det de skulle. Far var uredd og gjorde det han skulle i båten, og fikk redd av den, selv om for meg det er en materiell ting, men det var jo en dyr båt. Så det synes han var viktig. Men jeg merkte at jeg snudde det til noe som var ble min styrke, at jeg tenkte, dette klarte jeg. Jeg var ung, jeg følte meg alene, alle var redde. Jeg var også redd, men til tross for jeg var redd, så fikk jeg alle i land. Ingen var skadet, båden ble reddet, og det ble en såkalt lykkelig slutt. Og jeg var aldri redd for å gå inn i det igjen. Jeg skrev masse om det, jeg skrev dikt, og jeg skrev historier, og jeg fortalte vennen min om det når jeg kom tilbake, og fikk så mye support og støtte, og hurra rop for den greia. Og kunne våkne innimellom av og til med litt sånn skjelven kropp og kjenne at det kom opp noen minner, og særlig hvis far begynte å spille I'm Your Man, da kjente jeg at jeg gikk rett og skrudd av, og så gikk jeg ned på rommet, og så grein jeg. Og så var det jo en måte å hile på. Så igjen, når sår får gro, og de blir til R, som blir som en tatuering på sjelen vår, om hva man har stått i og hva man har klart, så føler jeg at det ble absolutt en styrke i tidlig alder, som jeg tok med meg som en sånn survival. I'm a survivor. så det synes jeg var vakkert å ha med meg når det først skjedde. Og så hadde jeg et par år senere, når jeg var rundt 14, så hadde jeg også en opplevelse hvor jeg egentlig, når jeg våkna, så hadde jeg en sånn fornemmelse at jeg ikke skulle være med på dette. Det var noen kompis og to venninner av meg som skulle, det var i Sirdalen i campingvogna da, og så skulle de å renne i trekk. Og så var det et instinkt eller en intuisjon som sa, ikke bli med i dag. Det hadde regnet masse, og det var stor fare for skare. Og det var noe jeg ikke hadde lyst med, så er det sånn når du har skjønne venner, og de smiler til deg, og vi kommer til å få det så gøy, og kom an, Lene. Så begynner foreldrene, de har lyst til å ha deg ut av campingvogn og gjøre sine ting. Ja, så ble jeg nå med da. Og så kom jeg nå der, og så var det jo klinket is i trekket. Og dette var jo for dere som hører på som bor i nærheten i Ålseie og trekket. Så det er jo et ganske langt trekk. Jeg husker normalt så var jeg jo veldig, det også var sånn, jeg var veldig trygg på snø og fjell. Jeg var alltid, følte meg veldig trygg der også, og hadde stått mye på slalom i veldig tidlig alder. Og jeg gikk faktisk på ski før jeg gikk på beina. Så jeg lærte å gå på ski før jeg lærte å gå. Så det synes jeg alltid mor og far var så morsomt, for det var jo en liten sånn
som ofte sier at nordmenn er født med ski på beina. Så jeg var tidlig på slalomskina, og jeg var tidlig uredd for å bare kaste meg ut forbi der, og la det stå til, og stolte på universet, og underlaget, og skien, og skoene, og hjelmen. Så og konkurrerte litt i det, og syntes at det var spennende med masse fart den gang. Og så, man blir klok av skade. Og så endte det da med at jeg kom bort og så, tenkte, herregud, jeg kjente fornuften både i hodet og hjertet, sa at jeg ikke gå opp der. Men så var liksom de andre så gira, og de hadde jo ikke stengt trekket. Nå viste det seg jo at det spurte de jo hadde gjort. Men det var klinket is oppover, og jeg kjente så motstand. Men så er det der igjen, når du er med en gjeng som er koselig, og de er game på dette, og pusher litt, ikke på en stygg måte, det var jo ikke stygt ment, men det var litt pushing på, kom an med dette gjør vi, og vi er jo sammen, og så videre. Så sto vi nå da i kø, og etter mye om og men, så var det jo min tur til denne her T-pinnen, er det ikke det det heter nå? Og så prøvde jeg å hekte meg på, men så var det så glatt på underlaget at jeg klarte liksom ikke manøvrere skiene skikkelig. Så jeg klarte rett og slett ikke sette meg. Jeg kom sånn halvveis på siden, eller jeg husker ikke helt hva egentlig som skjedde der, men det var nok til at jeg i hvert fall ble hekta med, uten at jeg satt med rumpa på denne da. Og trekket, det viser jo ingen nåde. Det går jo i sitt tempo det, og drar folk med seg. Neste var jo allerede på, så det var jo liksom bare, det var ikke så lett å hoppe av heller. For det var jo så glatt at det å prøve å manøvrere seg av, altså normalt, hvis en trekker, så går det jo an å på et eller annet vis kaste seg ut på siden der. Men det var jo bare klink i søv alt. Så den som satt sånn halvveis på den pinnen, sånn vridd rundt, det var jo meg. Og folk begynte jo å rope, og slepp deg ned, og jeg tenkte sånn, slepp meg ned, det var jo flere rader ned forbi meg allerede, og isen som sagt, den lyste jo mot meg. Og til slutt så mistet jeg helt taget på skien, og sånn at jeg faktisk måtte gripe med hendene rundt denne teen da. Så jeg hang bare etter armene. Og det å holde seg med armene, nå var jo jeg fotballjente, så jeg var nok sterkest i føttene, eller beilåret, men jeg hadde nå trent en del styrke, men herregud, altså, det er det sykeste, det svei og reiv, og jeg husker jeg pustet, og tenkte at hvis jeg slipper nå, så raser jeg ned hele trekket, og det klink is, og jeg holdt, og jeg holdt, og jeg holdt, og jeg begynte å se toppen, og jeg begynte liksom å visualisere toppen, og jeg var jo livredd, og folk ropte og hylte, og det var jo ikke måte på, og så kjente jeg den ene av håndoklapp, og så hang jeg i en hånd. Og så kjente jeg bare at jeg har ingen sjans. Jeg husker ingenting, men jeg husker bare at det svartnet. Jeg var så bondsleden, og hånden bare slapp. Og så kjenner jeg bare at det glatt å ta meg, og drar meg og tyngdekrefter, og drar meg nedover. Og jeg seiler nedover hele trekket. Jeg vet ikke hvor mange jeg dro med meg, men utrolig nok så var det ikke så mange som jeg fryktet. Det føltes utrolig mange når jeg rusjet nedover, for jeg var omtrent. Det var vel bare et par sånne staker før vi var på toppen, altså et par stykk foran meg, så jeg hadde holdt ut i 2 sekunder til, så hadde jeg klart det. Så det var så godt som hele trekket. Og så husker jeg underveis der at det bare smalt inn, for folk prøvde jo å beskytte seg når de kom nedover, så de satte jo frem både ski og staver, og så bare kjente jeg noen sinnssyke smerte inn i setet, med den ene setealdelen. Og så havnet jeg da på bånd der, og så var jeg så i sjokk, og jeg var så rustet, at jeg husker bare at jeg famlet meg, jeg husker det gjorde veldig vondt å gå, og så bare tumlet jeg meg bort i snøen et stykke unna, for jeg kjente jeg måtte bare komme meg vekk fra folkemengden der, og jeg hørte noen rop, det går det bra, men det er liksom sånn, du stenger, jeg husker jeg bare stengte verden ute, det sjokket tok meg helt, og jeg var liksom bare helt, ja, rustet, og så fant jeg et stille sted, og så satte jeg bare ned i snøen, og så bare satte jeg der og stirret, og så satte jeg bare stirret foran meg, og så tenkte jeg sånn, skjedde det, eller var det bare en grufull film, eller et mareritt, våkner jeg snart?